สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Internet on How to Seize the Means of Computation ของ Cory Doctorow เป็นงานสารคดีเชิงวิพากษ์ด้านเทคโนโลยีนโยบายดิจิทัลและเศรษฐศาสตร์การผูกขาดที่อธิบายว่าเหตุใดแพลตฟอร์มขนาดใหญ่จึงครอบงำชีวิตออนไลน์ของผู้คนได้อย่างยาวนานหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องอินเทอร์เน็ตในฐานะสิ่งที่เสื่อมลงเองตามธรรมชาติแต่เสนอว่าการปิดกั้นการล็อกอินผู้ใช้ไว้กับระบบและการทำให้การย้ายออกเป็นเรื่องยากเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกออกแบบมาโดยตรงแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง interoperability หรือการทำให้ระบบต่างๆต่างเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้เพื่อให้ผู้ใช้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นย้ายข้อมูลย้ายชุมชนและปรับแต่งอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากบริษัทหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจของ Big Techและเป็นคู่มือเชิงนโยบายสำหรับผู้ที่ต้องการทวงคืนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลับมาสู่สาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการล็อกผู้ใช้ไว้กับแพลตฟอร์มไม่ใช่ข้อจำกัดทางเทคนิคแต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจดร.ชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มอย่างเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่สร้างความยากในการย้ายออกจากระบบของตนโดยตั้งใจไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีไม่ได้เพราะการรักษาผู้ใช้ให้อยู่กับที่คือหัวใจของการสะสมข้อมูลรายได้และอำนาจต่อรองหนังสืออธิบายว่าเมื่อผู้ใช้ผูกอยู่กับรายชื่อเพื่อนชุมชนผู้ติดตามและประวัติการสื่อสารการออกจากแพลตฟอร์มหนึ่งจึงเท่ากับเสี่ยงสูญเสียความสัมพันธ์ทางสังคมและโอกาสทางเศรษฐกิจจุดนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าการผูกขาดดิจิทัลไม่ได้อาศัยแค่ขนาดของบริษัทแต่ใช้การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และข้อกำหนดทางธุรกิจเพื่อจำกัดเสรีภาพของผู้บริโภคหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากเหตุใดผู้ใช้ไม่ย้ายไปเป็นใครได้ประโยชน์จากการที่ผู้ใช้ย้ายไม่ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการวิพากษ์ Big Tech อย่างเป็นระบบประเด็น2 Interoperability คือเครื่องมือหลักในการรื้ออำนาจแพลตฟอร์มแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือ Interoperability หรือการบังคับให้ระบบดิจิตอลทำงานร่วมกันได้ดร.เสนอว่านี่ไม่ใช่เพียงมาตรฐานทางเทคนิคแต่เป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเพราะเมื่อบริการต่างๆต่างติดต่อกันได้ผู้ใช้ก็สามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มใหม่โดยไม่สูญเสียเครือข่ายเดิมแนวคิดนี้ครอบคลุมทั้งการย้ายข้อมูลการเชื่อมต่อข้อความการรวมระบบของอุปกรณ์การอนุญาตให้แก้ไขหรือรีมิกซ์เนื้อหาได้อย่างอิสระหนังสือย้ำว่าความกลัวที่บริษัทมีต่อ interoperability มาจากมันทำลายต้นทุนการยึดผู้ใช้ไว้กับระบบเดิมและลดอำนาจในการควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงวิเคราะห์หนังสือทำให้เห็นว่าเสรีภาพของผู้ใช้ไม่ได้เกิดจากการแข่งขันที่มีอยู่แล้วแต่ต้องถูกแบบและบังคับใช้ผ่านกติกาใหม่หนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอ interoperability ในฐานะเงื่อนไขพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างไม่ใช่เพียงฟีเจอร์เสริมประเด็น3กฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และข้อห้ามทางเทคนิคถูกใช้เป็นกำแพงคุ้มกันการผูกขาดหนังสือไม่ได้โจมตี Big Tech ในระดับภาพรวมเท่านั้นแต่ลงรายละเอียดถึงเครื่องมือที่บริษัทใช้เพื่อกันไม่ให้คนอื่นเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมหรือเชื่อมต่อระบบของตนดร.อธิบายว่ากฎหมายลิขสิทธิ์สัญญาใช้งานข้อห้ามด้าน reverse engineering และข้อจำกัดทางเทคนิคถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อทำให้การดัดแปลงผลิตภัณฑ์กลายเป็นเรื่องเสี่ยงหรือผิดกฎหมายการทำเช่นนี้ทำให้ผู้ใช้และนักพัฒนาภายนอกไม่สามารถสร้างทางเลือกที่เข้ากันได้กับระบบเดิมได้ง่ายผลลัพธ์คือบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มกลายเป็นผู้ควบคุมทั้งตลาดบริการและวงจรชีวิตของอุปกรณ์หนังสือจึงมีความสำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าปัญหาผูกขาดไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมายที่เอื้อให้การปิดระบบดูชอบธรรมในมุมนี้หนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเสรีภาพในการซ่อมการปรับแต่งและการเชื่อมต่อเป็นประเด็นเดียวกับเสรีภาพผู้บริโภคและสิทธิทางพลเมืองในโลกดิจิทัลประเด็น4การเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ทำให้เห็นว่าความปิดของอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ชะตากรรมถาวรดร.โรวางข้อถกเถียงของเขาไว้ในบริบทประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และกฎระเบียบเพื่อแสดงว่าการครอบงำของ Big Tech ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่ค่อยๆก่อตัวจากการล้มเหลวของการกำกับดูแลและการยอมรับโมเดลธุรกิจที่ให้รางวัลกับการปิดระบบหนังสือใช้วิธีอธิบายให้เห็นความแตกต่างระหว่างอินเทอร์เน็ตในอุดมคติที่เปิดกว้างกับแพลตฟอร์มแบบสวนกำแพงที่ดึงผู้ใช้เข้ามาแล้วกักไว้การวางภาพเช่นนี้ช่วยลดความรู้สึกว่าโครงสร้างปัจจุบันเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้และแทนที่ด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นผลจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายชั้นข้อดีของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงหากปัญหาถูกสร้างขึ้นโดยกติกาก็ย่อมแก้ได้ด้วยกติกาใหม่ หนังสือจึงไม่หยุดอยู่แค่การประณามบริษัทเทคโนโลยีแต่เชื่อมโยงไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งการวิเคราะห์และคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ใช้แม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพากษ์แรงแต่เป้าหมายไม่ได้มีแค่การชี้ปัญหาหากยังต้องการให้ผู้อ่านมองเห็นทางออกที่นำไปใช้ได้จริงดร.สื่อสารกับนักกิจกรรมนักนโยบายนักเทคโนโลยีและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมอำนาจของแพลตฟอร์มจึงยากจะสั่นคลอนเขานำเสนอ interoperability เป็นข้อเรียกร้องเชิงกฎหมายและตลาดพร้อมทั้งย้ำว่าการยกเลิกการผูกขาดต้องเกิดจากแรงกดดันต่อโครงสร้างไม่ใช่ความหวังว่าบริษัทจะปรับตัวเองอย่างสมัครใจจุดเด่นของหนังสือจึงอยู่ที่การรวมการวิเคราะห์เชิงระบบเข้ากับภาษาเรียบตรงทำให้ประเด็นซับซ้อนอย่างการกำกับแพลตฟอร์มการซ่อมแซมอุปกรณ์และการย้ายข้อมูลกลายเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ทั่วไปเข้าใจได้แม้บางคนอาจมองว่าหนังสือมีลักษณะเป็นข้อโต้แย้งเชิงรณรงค์มากกว่างานกลางๆความชัดเจนเช่นนี้เองที่ทำให้มันโดดเด่นในหมู่หนังสือเทคโนโลยีร่วมสมัยโดยสรุป The Internet Con How to Seize the Means of Computation เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจนโยบายเทคโนโลยีสิทธิผู้บริโภคกฎหมายดิจิทัลการผูกขาดของทุกเทคและอนาคตของอินเทอร์เน็ตหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และเชิงการเมืองเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นกลไกที่ทำให้แพลตฟอร์มปิดกั้นการแข่งขันและจำกัดเสรีภาพของผู้ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือเทคโนโลยีจำนวนมากคือมันไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์พฤติกรรมของบริษัทแต่เสนอ interoperability เป็นทางออกที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ทำให้ผู้อ่านได้ทั้งกรอบคิดและทิศทางเชิงนโยบายแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเข้มและชัดเจนแต่นั่นก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่ต้องการความเข้าใจตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการทวงคืนอำนาจจากแพลตฟอร์มดิจิทัลคุณต้องการสนับสนุนCory Doctorow